vos contar unha historia, vou vos contar unha historia que pasaron dous galegos que emigraron para Cuba, que emigraron para Cuba para poder gañar un peso, un barco en Vigo. E en 30 días pisaron terra deixando atrás a familia. E cando chegaron a Tahiti, asubiaron esta melodía. Primeiro foi taxista e logo sindicalista da fábrica de tabaco. E o segundo montou negocio, fixose rico traballando pouco e pouco. E cando lles entraba a morriña, cantruxaban esta cantiguinha. Navana, 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 fai calor no indio, no indio, un frío que liña os. Derrotaron a Batista. Entrou o Che polas ruas, entrou o Che polas ruas, revolución socialista. E o sindicato, que era de esquerdas, saiu a rúa, mandou os yanquis a merda. E cando marchaba coa guerrilla, entoaban esta melodía. Navana, 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 fai calor. Case podemos dicir todo o que pensamos, pero ainda queda algunha vila na que se oe esta extrema.